Papīro ir priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums paredz izslēgt likuma panta 92. panta otro daļu. Šāds priekšlikums nepieciešams, jo jautājums, kas attiecas uz personu atlīdzības publiskošanu, reglamentē jaunie grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Līdz ar to nepieciešams savstarpēji saskaņot šo abu likumu normas, un priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Aleksejam Laskutovam.
Cienījami kolēģi, tiesiskuma nodrošināšana un sabiedrības cieņa pret valsts amatpersonam saistīta ar atklātību valsts pārvaldē, tā ir skaita ar atklātību attiecībā uz to cilvēku atalgojumu, kas saņem savu atlīdzību no valsts budžeta. Nebija vienkārši ceļš līdz tam, kad bija panākta atklāt šo ienākumu atklātība. Es jums gribu atgadināt, ka slavena neokrimināla lieta kalpoja par tādu starta punktu, lai amatpersonu ienākumi kļūti publiski pieejami, lai sabiedrība nodokļu maksātāji zinātu, kam viņi ar saviem nodokļiem maksā algas. Es domāju, ka komisijas priekšlikums ir ļoti liels solis atpakaļ. To nedrīkst pieļaut, un es aicinu jūs neatbalstīt komisijas priekšlikumu un atbalstīt nākošo septīto priekšlikumu, kuru iesniedza deputāts Jens Daldaris. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Intam Daldarim.
Cienījamie kolēģi, pagājušā gada oktobrī es iesniedz virkni priekšlikumus, kas pilnveidoja to kārtību, paredzēja pilnveidot to kārtību, kādā veidā šobrīd tiek publiskotas atlīdzības valsts amatpersonām un piedāvā arī paplašināt šo loku. Kā jau mēs tikko minējām, tad atbildīgā komisija izvēlējās citu ceļu, nolēma deleģēt šo pienākumu, precizēt un, teiksim, visu noteikt kārtību ministra kabinetam, bet, nu, cik mēs arī šo likumu pieņēmām pagājušajā mēnesi, bet tā kā šobrīd šī kārtība nav izstrādāta, un, manuprāt, likumdevēja griba nav pilnīgi skaidra un precīzi noteikta, tad es noteikti aicinātu šobrīd pieturēties un neizslēgt šo, balsot pret šo priekšlikumu un saglabāt šo otro daļu šajā pantā tādu, kāda viņa ir šobrīd, un ar tiem grozījumiem, kuri būs no manos nākošajos priešlikumos. Tadnī brīdī, kad ministra kabinets būs lēmis atbilstoši mūsu kopējai gribai par to, kādā veidā tas ir darāms, varbūt mēs pie šī jautājuma varam atgriezties. Es aicinu balsot pret.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, kā jau vienmēr notiek, kad ministru kabinets iesniegt priekšlikumu par vienu lietu, šie grozījumi sāk apaugt ar citām lietām, pie kam bieži vien maz saistītiem ar lietas būtību un jēgu. Likuma projekta grozījuma būtība bija domāta pilnveidot darbu ar administratīviem līgumiem. Dabīgi tas ir apaudzis ar vairākiem citiem priekšlikumiem, tai skaitā arī par to, ko mēs tagad diskutējām. Pirmais, ko es gribētu pievērst uzmanību, ka man liekas, ka būtu pienācis laiks ne tikai skaisti runāt, bet arī prast lasīt. Ja jūs izlasīsiet 92. panta nosaukumu, viņš skan informāciju par iestādes mantu. Ja mēs uzskatām, ka darbinieki ir iestādes manta, tad droši vien, ka jāgroz tikai jāpilnveido tā otrā daļa, bet es domāju, ka šeit jautājums ir daudz nopietnāk, bez jokiem runājot, jo 20. aprīlī Saima vienbalsīgi pieņēma grozījumus atlīdzības likumā, kur tika grozīts 3. panta 9. daļa un parādīsies 9.1. daļa un 9.2. daļa. Kas paredz starp citu arī to, par ko minēja Daldera kungs, ka tā ir papildināta ne tikai ar amatpersonām, bet ar darbiniekiem, punkts 1. Punkts 2. Ja šeit otrā daļa ir runa tikai par atalgojumu, mans minētie grozījumi paredz ne tikai atalgojumu, bet arī visdažādākās piemaksas, kuru apmērs un amatpersonas, kas tās saņem, tā informācija ir pieejama. Treškārt, tur ir runa par to, ka ir daļa darbinieku, par kuru informācija, kas saistīta ar atalgojumiem, nav publiskojama. Tā ir drošības iestāsts, mēs tikko grozījām arī pa militāru personām un tā tālāk un joprojām. Tāpēc tur iestrādāta norma, ka publiskošanas noteikumus nosaka un apjomu nosaka ministru kabinets. Līdz ar to, šeit nav nekāda nepieciešamība saglabāt šo te normu, jo visi tie jautājumi, par kuriem tai skaitā minēja arī Daldera kungs, ir atrunāti grozījumos, ko mēs vienbalsīgi akceptējam. Aicinu atbalstīt komisijas lēmumu. Paldies.
Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Dien, kolēģi, vēlreiz caurspīdīgums, tas ir galvenais mērķis, kas ir jāsasniedz ar katriem priekšlikumiem, kas ir saistīti ar valsts līdzekļu izlietojumu, arī ar pašvaldības līdzekļu izlietojumu. Un tikai pašsaprotami, kad iestādes darbinieki, darbinieku atalgojums arī tiek uzrādīts, un viņš ir skaidri identificējams. Tāpat tās kā darbinieku atalgojums. Tas, kad ministru kabinetā ir kāda noteikumos kaut kas ierakstīts, tas viss ir jauki, bet likumā ierakstam skaidri un nepārprotam. Tāpēc Daldera kunga iesniegtie priekšlikumi ir labs precizējums. Ja Daugavpilsonu kungam pamatoti šķiet, kad šī panta nosaukums nav pilnvērtīgs, uz trešo lasījumu mēs iesniegsim priekšlikumus vai komisija var izstrādāt šādus priekšlikumus, un tur, protams, kad nebūs tikai par mantu, bet var jau mēģināt novest lietas līdz absurdam un teikt, vai kāds domā, kad iestādes darbinieki ir manta. Nu, jautājums ir visai saudabīgs. Nosauksim šo pantu savādāk, un viņš sasniegs savu mērķi. Tad vēlreiz kolēģis aicinu pieturēties pie šī principa, mēs vēlamies nodrošināt caurspīdīgumu valsts pārvaldē un lai cilvēki skaidri redz, cik daudz līdzekļu viņu samaksātie līdzekļi, kādā veidā tiek izlietoti. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labdien. Man ir ļoti patīkami dzirdēt, ka vienotības deputāti un Nacionāla apvienība sāk atbalstīt to, ko esmu 2,5 gadus no šīs tribīnes šeit runājis. Paldies jums. Un tagad pagriežam galviņus pa kreisi, ZZS, ja? Pagriežam pa kreisi. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Tur nav rakstīts ierēģiem, Daugavpilsonu kungs, ja? Nodokļu maksātājiem, kā jau pieminēja deputāts Parādnieks, ir tiesības zināt, kur aiziet viņu naudu, cik ir attiecīgais ierēģis vai amatpersona saņēmus. Lūdzu noraidīt šo priekšlikumu. Lūdzu atbalstīt 7., 8., 9., 10. priekšlikumu, jo, kā jau minēja iepriekšējais runātājs, ir jābūt caurspīdīgumam. Un tas, ka šis priekšvēlēšana laiks šobrīd ir, tas ir burvīgi, lai sabiedrība novērtē, jo šis priekšlikums, kurš ir atbalstīts valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā par to, ka amatpersonām izmaksātu atalgojumu katru mēnesi publicē iestādes mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izmaksātu atalgojumu summu, komisija negrib, lai cilvēki to zin. Nākamie priekšlikumi ir ar to, ka tam jābūt vispār pat 10 gadus zināmam. 10 gadus, lai es varētu internetā to atrast. Lai es zinātu, vai Zemļinskis ko saņēma 2006. gadā. Tā ir normāla lieta. Absolūti. Līdz ar to, tātad vēlreiz, noraidīt šo priekšlikumu, atbalstīt 7, 8, 9, 10, jo Latvijas valsts suverēnā vara nepieder Latvijas ierēģiem. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Pavisam īsi gribu paust Latvijas reģiona apvienības frakcijas viedokli, ka, protams, mēs arī atbalstam to, ka algas tiek publiskotas un sabiedrībai ir tiesības ar tām iepazīties ar to apjomu, un jāpiekrīt tam, ka šobrīd īsti nav saprotams, kā tad šī sistēma darbosies uz priekšu, jo, kā redzam, šie priekšlikumi mēģina situāciju gan mainīt, izskanēja priekšlikumi, ka varbūt būtu jāmaina arī 92. Panta nosaukums, kas šobrīd gan otrajā lasījumā netiek piedāvāts. Tomēr gala rezultātā, es gribu teikt, Latvijas reģiona apvienības frakcija atbalstīs atbildīgās komisijas priekšlikumu un ceram, ka uz trešo lasījumu tomēr mums šī situācija, šo situāciju mēs varēsim sakārtot. Kā teicu, mēs atbalstam, bet ar atrunu, ka atbildīgā komisija spēja labāk izskaidrot, kā šī sistēma tālāk darbosies un lai sabiedrība patiešām var zināt, cik saņem katra amatpersona. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, neapšaubāmi, jebkurš likums varētu būt uzlabots līdz bezgalībai, bet tikai vajadzētu domāt un nodarboties nevis ar demagoģiju, bet ar lietišķām, praktiskām lietām. Es domāju, ka uz trešo lasījumu tiešām vajadzētu mainīt panta nosaukumu, un to, es domāju, komisija deputāti varēs izdarīt. Es domāju, ka šeit vajadzēs atrunāt par to, ka šī informācija ir pieejama, kad mēs runājam par samaksu, bet nedetalizējot šo te kārtību, kā te mēģina piedāvāt. Jo priekš tam ir speciāls likums, kurš nosaka to kārtību. Ja viņš ir nepietiekams, labosim to, bet atstāsim pamatus, valsts pārvaldes iekārtas pamatus, tāds, ka viņi ir pamati, nevis detaļas. Es aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu un strādāt pie likuma projekta tālāk. Paldies.
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Paldies. Cienījamie kolēģi, tie, kas iebilst pret šo komisijas piedāvāto priekšlikumu, esiet tik laipni, izlasiet mūsu pašu pieņemtos grozījumus vienotās atlīdzības likumā. Tur skaidri un gaiši ir ierakstīts par to, ka šī informācija tiek publicēta. Tas ir citā likumā, pie tam tas ir krietni precīzāks nekā mums šobrīd esošais regulējums, jo tur nav atruna par visiem drošības dienestu darbiniekiem, tamlīdzīgi, kuriem informācija vai uzvārda nebūtu publiskojama. Tāpēc aicinātu šo un ja atbalstīt šo komisijas priekšlikumu un tomēr ievērot vienotu kārtību, jo tur ir krietni precīzāk pateikts. Šī norma, līdzinējā norma šajā likumā, neparedzēja to, ka dažādas piemaksas vai pārējais arī tiek parādīts. Iepriekš mūsu pašu pieņemtie ļoti diskutētie grozījumi citā likumā to visu konkrēti saregulēja. Es aicinātu atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Es patiesi nesaprotu Dolgopolovas kunga uztraukumu, ja Saeima pauž savu gribu un apstiprina to, ka turpmāk varētu būt publicējama informācija gan par amatpersonām, gan par darbiniekiem, kas strādā konkrētā iestādē, tas, manuprāt, ir tikai apsveicami. Protams, parādīsies nepatīkami brīži, kad vajadzēs atbildēt konkrētu pašvaldības amatpersonām par Ivanu Staļinoju, Žanu Pankrātovu, Jefēmiju, Komeņķevu, kas ir pieņemts pašvaldības kapitāla sabiedrībās, kā vismaz arī baumo fiktīvi. Tāpēc es domāju, šis priekšlikums ir atbalstām, ir konkrēti Daudera kunga priekšlikums, un šis konkrētais komisijas priekšlikums ir noraidāms.
Vārds deputātei Solitai Ābultiņai.
Cienījamie kolēģi, vienotība balsos pret šo komisijas lēmumu, jo sabiedrībai ir tiesības zināt, kādā veidā tiek izlietot valsts līdzekļi. Un ja sabiedrībai par to ir liela interese, nevienā vien likumā ir šīs normas dublējās. Pareiz Dolgopolovkungs, šis ir valsts pārvaldes iekārtas pamatlikums. Un šajā valsts iekārtas pārvaldes pamatlikumā ir bijis pants, ka sabiedrībai ir tiesības zināt, kā tiek iztērēta tā nauda, algojot ierēģus. un ir pilnīgi normāli, ka šis pamats šajā likumā saglabājās. Tās normas, ko mēs esam pieņēmuši tajā likumā, kas ir valsts atalgojuma, nosaka, ka vecākais referents varēs saņemt algu konkrētās robežās. Bet tajā neparādīsies, cik saņems Jānis, Pēters, Marija un Solvita. Tajā neparādīsies šādas normas. Un kāpēc mēs gribam pazemināt līmeni, nevis likumdevēja līmenī noteikt to, ka ir sabiedrībai tiesības zināt, un tiem, kas to izpilda, tā tad ir pienākums par to ziņot. Bet ministru kabineta līmenī, kurā mēs tā kā ļoti ātri varam mainīt, un kurā tā kā tas ir pilnīgi cits likumdošanas līmenis. Tāpēc vienotība neatbalstīs priekšlikumu izslēgt šo normu, vienotība atbalstīs Inta Daldera priekšlikumus par to, ka šīs normas ir vēl precizējums, un sabiedrībai ir tiesības zināt vairāk nekā šobrīd to nosaka likums.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam otro reizi.
Šodien būs tā diena, kad es laikam ar jums visiem lepošos, malači. Jo es sāku dzirdēt atbalstu sabiedrības caurspīdīgumam, ka mēs varam to visu redzēt. Tas ir burvīgi. Kaut šis priekšvēlēšana laiks saglabātos šajā mājā mūžīgi. Savukārt Dolgopolo kungs par lasīšanu runājot. Ja jūs vēlreiz pīpēsiet uz Saeimas trepēm, kur ir norādīts 10 metri no ieejas, un man nu, šeit no tribīnes stāstīsiet par to, ka nemākam lasīt un nezinām, kas tur ir rakstīts, aizejiet lūdzu 10 metrus no Saeimas ieejas durvīm un tad pīpējiet savus sieviešu cigaretes.
Par priekšlikumu.
Līdz ar to esiet lūdzu tik laiku priekšlikumu, protams, kad mēs neatbalstam. Un es ar jums šodien varētu lepoties. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Es aicinu ziņotāju komisijas vārdā paust komisijas viedokli.
Pēc visām šīm runām aicinu atbalstīt šo komisijas priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 32 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Ņemot vērā, ka sestais priekšlikums tika atbalstīts, deputāti Daldera priekšlikumu numuru 7, 8, 9 un 10 vairs nav balsojami.
Tātad debates par šiem priekšlikumiem ir iespējamas. Vārds deputātam Intam Dalderim.
Cienījamie kolēģi, paldies tiem, kas atbalsta šo priekšlikumu. Ir pilnīgi skaidrs, ka nākošajā reizē ar katru reizi šis priekšlikums būs arvien lielāku atbalstu. Līdz ar to ir skaidrs, ka mēs nonāksim līdz pozitīvam rezultātam. Tas droši vien būs drīz. Līdz ar to es gribētu teikt, komentējot šo priekšlikumu, turpmākos varbūt mēģināšu ātri tikt ar to. Jūs redzat, viss šeit ir diezgan skaidri pateikts, ka es vēlētos noteikti, lai būtu ne tikai amatpersonas, bet būtu arī darbinieku atalgojums, lai mēs arī ļoti skaidri paustu savu gribu ministra kabinetam, lai tur nebūtu vairāk nekādas diskusijas par to, kā tas notiek. Tas, ka mēs šoreiz tiešām ir izņemts šis tas priekšlikums, mēs noteikti sniegsim gan attiecīgajā likumprojektā, kas ir valsts un pašvaldību darbinieku atlīdzības likumā precizējošas normas, un es redzu, ka tam noteikti man pietiks domu biedri, kas ar ko kopā mēs priekšlikumus iesniegsim, un noteikti arī varēsim arī aizstāvēt. Tā kā, nu, viss tikai sākās. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu.
Vienpadsmitais priekšlikums ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums par pārējus noteikumiem, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 1 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šā gada 25. maijs.
Paldies priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 25. maijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā, otrais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, ņemot vērā to, ka mans kolēģis Ingmārs Līde komisijā pieteica skaļu atteikumu turpināt ziņot par šo likumprojektu, tad man ir tas gods pārņemt šo stafeti. Un kopumā tātad mēs strādājam ar dzīvnieku aizsardzības likumu otrajā lasījumā. Ir 5 priešlikumi, no kuriem 3 varbūt ir vairāk vai mazāk tehniski, 2 pēdējie ir tie, par kuriem būs visticamāk plašāks diskusijas šeit tribīnē. Tāpat kā tas arī bija komisijā. Tātad kopumā 5 priešlikumi. Pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kurš aizstāja vārdus atbilstīgi labai veterinārijas praksē ar vārdiem atbilstīgi veterināru medicīniskajai praksē. Līdz ar to viņš ir tehnisks, varbūt precizē konkrētus vārdus, lai viņš būtu juridiski precīzāk šis formulējums. Komisijā priešlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalstu.
Otrais priešlikums, tūlīt atradīsim tabulā, otrais priešlikums ir arī juridiskā biroja priešlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priešlikums, kurš paredz izteikt 26 prim pantu trešo daļu, nedaudz atšķirīgā redakcijā no tā, kā tas bija iepriekš iesniegts pirmajā lasījumā esošā redakcija komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un te nu lūk ir ceturtais priešlikums no deputātas Jūlijas Stepaņenko, kurš komisijā tika ļoti plaši diskutēts. Viņš kopumā tika atbalstīts, bet dalījās viedokļi. Un tātad, ko viņš paredz? Ja situācija pirms vispār likumprojekta iesniegšanas Saeimā bija tāda, ka 27. pants noteica, ka savvaļas putnus un zīdītājs aizliegt sagūstīt un turēt nebrīvē, izņemot šajā likumā un dabas aizsardzību medību reglamentējušos normatīvos aktos noteiktos gadījumus. Iesniedzot no ministra kabineta šo likumprojektu, tas tika papildināts ar 27. prim pantu, ka savvaļas sugas dzīvnieku iekavās gan savvaļā iegūtu, gan nebrīvē audzētu, ir aizliegts apmācīt un izmantot kā atrakciju dzīvnieku un to izrādīt publiski kā atrakciju dzīvnieku. Un šīs regulējums ietvēra praktiski ļoti plašu loku šos te dzīvniekus. Deputāte Jūlija Stepaņenko mēģinājusi ir šo te griezt mazliet citādāk uz pretējo pusi un paredz noteikt to, aizstāt šo iepriekšējo regulējumu 27. prim pantā, citēji, savvaļā iegūt savvaļas sugas dzīvnieku, izņemot iekavās, tātad izņemot nebrīvē dzīvošu un audzētu, aizliegts apmācīt un izmantot kā atrakciju dzīvnieku un to izrādīt publiski atrakciju dzīvnieku. Nebrīvē dzīvošu un audzētu savvaļas sugas dzīvnieku izmantošanu, kā atrakciju dzīvnieku kārtību nosaka ministra kabineta noteikumu. Tātad parādās mandāts ministra kabinetam izstrādāt noteikumus un tāpat arī attiecībā vienkāršojot, vienkāršāk izskaidrojot, tātad tie dzīvnieki, kas ir nebrīvē audzēti, viņiem tomēr būtu atļauts cirkā piedalīties, un šis aizliegums attiektos uz savvaļā iegūtajiem dzīvniekiem. Līdz ar to, es redzu arī daudz pieteikušies debatēs, komisija atbalstīja, taču ne ar vienprātīgu balsojumu viedokļu atšķīrās.
Godātie deputāti, pirms sākam debates par šo priekšlikumu, vēlos jūs informēt, ka deputāti Adamovičs, Brigmanis, Gešins, Sudraba, Gaidis Bērziņš lūdz turpināt Saeimas 11. Māja sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad Saeimas sēde tiks turpināta bez pārtraukuma. Uzsākam debates vārds deputātei Ingūnai Rībanai. Vai deputātiem ir iebildumi, ja deputāte Rībana apvieno abus uzstāšanās laikus? Deputātiem iebildumi nav, lūdzu.
Jā, godājumie kolēģi, neskatoties uz to, ka Saeima pirmajā lasījumā nobalsoja pret savvaļas dzīvnieku izmantošanu cirku, Neatkarīgi no tā, ka izstrādātajā likumprojektā pret savvaļas sugu dzīvnieku izmantošanu cirkos bija Latvijas valsts institūcijas, Zemkopības ministrijas ekspertu darba grupa, pārtikas un veterinārais dienests, Latvijas lauksaimniecības universitāte, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, dabas aizsardzības pārvalde, Rīgas nacionālais zooloģiskais dārzs, arī nevalstiskās dzīvnieku aizsardzības organizācijas, dzīvnieku brīvība, dzīvnieku SOS, dzīvnieku draugu fonds, Latvijas centrālā dzīvnieku aizsardzības biedrība un dzīvnieku pansija Ulubele. Neskatoties uz to, ka Eiropas veterinārārstu federācija saka, kad ar zinātniskiem argumentiem nevar pamatot, ka nebrīvē dzimušiem savvaļas dzīvniekiem piemīt citādas vajadzības nekā to savvaļā mītošajiem sugas brāļiem, un ka savvaļas sugu dzīvnieku gan savvaļā, gan nebrīvē dzimušu labturību cirka apstākļos nav iespējams nodrošināt, un ka Eiropas veterinārārstu federācija, kuras mērķis ir veicināt dzīvnieku veselību, labturību un sabiedrības veselību, iesaka visām Eiropas un nacionālā mēroga kompetentajām iestādēm visā Eiropā aizliegt savvaļas sugu zīdītāju. Es pasvītroju zīdītāju. Nerunāsim šobrīd par baložiem un par papagaiļiem. Tātad aizliegt savvaļas sugu zīdītāju izmantošanu ceļojošajos cirkos, tāpēc, ka nepastāv nekādas iespējas vajadzīgajā apmērā apmierināt šo dzīvnieku fizioloģiskās, psihiskās un sociālās vajadzības, īpaši jau iztēlojoties ceļošanas apstākļus mūsu klimatā, teltīs, Rīgas, mikrorajonos vai mazpilsētās. Neskatoties uz to visu, Tautsaimniecības komisijai pat neatlika laika iepriekš minēto organizāciju pārstāvjus nopietni uzklausīt, un pārsteidzošā kārtā tā atkal atbalstīja savvaļas dzīvnieku izmantošanu cirkā, šoreiz aizplīvurotā Julijas Stepaņenko priekšlikumā. Kā triumfējot teica kāda uz Latvijas Republikas parlamenta komisijas sēdi, neskādēļ no Maskavas pieaicināta eksperte ziloņu dresētāja, tulkoju no krievu valodas, skaistuma iznīcināšana, kad citi nevar to izbaudīt, nav nekas cits kā vandālisms. Savukārt ļoti lielai Latvijas iedzīvotāji daļai, latviskajai sabiedrībai un it īpaši mūsu valsts jauniešiem vandālisms un tātad barbarisms nozīmē cirka ziloni, kuram visas četras kājas pieķēdētas pie būra betona grīdas, kas viņam ir mājvieta mūža garumā. Tīģerus un lauvas, kas mirkst savās čurās punduru izmēra krātiņos. Krokodīla mazuli, kuru arēnā bakst ar koku spārda un kuram mutē spridzina balonus. Pērtiķi, kuram ar steku tiek izdauzīti instinkti. Tas ir barbarisms. Tajā visā pilnīgi noteikti nav nekā skaista. Vai tiešām deputātiem šķiet, ka nebrīvē dzimušam tīģerim vai zilonim bakstīšanā riesmu sāp mazāk nekā brīvībā noķertam? Dzīvnieku spīdzināšana visa viņu mūžu garumā ir cena, kādu dzīves radības maksā, lai man nesaprotamas kultūras cilvēki stundas garumā lēti izklaidētos un uzjautrinātos. Boķa kungs, cilvēki medī un ēd dzīvniekus, un tas ir gandrīz saprotami. Tomēr dzīvnieka mūš cirkā nav samērojams ar ciešanām, ko brīvā dabā dzīvojošam zvēram nodara pēkšņs mednieku šāviens. Matīs kungs, jums neliekas pareizi kaut ko pilnīgi aizliegt. Tomēr pilnīga nāves soda aizliekšana kādreiz arī likās neiespējama. Neatkārtošos, jo jau pirmajā lasījumā debatēs runāju par to, ka mūsu tautas dziesmās dzīvnieki tiek pieminēti ar cieņu un mīlestību. Mūsu tradicionālajā pasaules redzējumā tie ir klātesoši visā cilvēka dzīves gājumā. Velk pelīte saldu miegu, ajā žūžu lāča bērni pekainām kājiņām, nesunīša es nespēru ne guntiņas pagalīt, izsunīts dieva laists i uguns pagalīt. Es savam kumeļam mūžam pāri nedarīju krāvu mērenu vezumiņu, pret kalniņu rokā vedu un vēl tūkstošiem. Aicinu šodien neatbalstīt deputātu Stepuņenko priekšlikumu, jo tas saputro likumu, par kuru Saeima pirmajā lasījumā jau ir nobalsojusi, un turpināt komisiju strādāt trešajam lasījumam.
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko. Vai es drīkstu apvienot abus divus? Vai deputātiem ir iebildumi, ja deputāti Stepaņenko apvieno abus uzstāšanās laikus? Iebildumi nav, lūdzu.
Paldies. Gudātie kolēģi, aiz cieņas pret Latvijas sabiedrību es nevēlos iesaistīties ļoti plašās diskusijās par dzīvniekiem, par viņu tiesībām, par viņu ciešanām. Es domāju, mēs to esam visu jau izrunājuši pietiekoši ilgi arī komisijā, kurā paldies komisijas locekļiem, ir atbalstījusi šo priekšlikumu, tieši ieklausoties ekspertu viedoklī. Un kas ir lielāks eksperts dzīvnieku jautājumos, kā tie cilvēki, kur ar šiem dzīvniekiem ir dzīvojuši gadiem ilgi un strādājuši, un ļoti labi saprot dzīvnieks pat vēl labāk nekā veterinārā ārsti. Tāpēc šis konkrētais priekšlikums ir tapis kopā sadarbībā ar Rīgas cirka atbalsta biedrību, cirka mākslinieku asociāciju. Un šis priekšlikums faktiski ir tapis kopā arī ar Lolitu Lipīnsku, ilgadējo cirka direktori. Tā kā, ja jūs atbalstat šo priekšlikumu, jūs neatbalstat vienkārši Jūlijas Stepaņenko priekšlikumu, bet jūs atbalstat to, ko vēlas konkrētās nozares eksperti, nevis emocionālu argumentu, vadīti cilvēki, kuri ir noskatījušies dažādus video materiālus no dažādām valstīm. Un te es vēlos pieskarties arī konkrētiem jautājumiem, kuri man radās šīs te visas ļoti, ļoti plašās diskusijas gaitā. Ja mēs redzam šīs te filmas, ja mēs redzam šīs te bildes ar ciešanām, kurās tiek darīts pāri dzīvniekiem, man ir konkrēts jautājums tad tiem, kuri šis bildes izplata, vai jūs saprotat, ka tas ir noziegums, un vai jūs saprotat, ka jums pa šo noziegumu bija jāziņo, nevis vienkārši jārāda visiem kā arguments. Tas ir pirmais. Otrais, runājot par tiem pašiem pētījumiem un ekspertu viedokļiem, kurus tik ļoti mīl piesaukt dzīvnieku tiesību aizstāvji. Mums pēdējā laikā ļoti izplatīti, visdažādākie pētījumi. Mēs varam veikt pētījumus par jebko. Un tāpēc man ļoti satrauc tas, ka vairāk deputāti ir iespējams mainījuši savu viedokli tieši balstoties uz kaut kādiem piesauktiem pētījumiem. Kāpēc? Jo šī tāda savu veidu selektīva pieeja pētījumu izvēlē. Jo pavisam nesen Saeima neatbalstīja deputāts Ingas Bites priekšlikumu par zīdai neievietošanu bērnu namos, kas bija attiecīgi balstīts pētījumos. Tātad tas pētījums deputātiem īsti nederēja, bet šis pētījums tomēr deputātiem der. Kā tad tas tā ir? Ar ko tad tie atšķirās? Un visbeidzot, priekšpēdējais, ko es vēlos pateikt par civilizētu sabiedrību. Mums tik tiešām tagad ir ļoti daudz runas par to, ka mums ir nepieciešams cilvēcīgs cirks, ka mēs dzīvojam humānā sabiedrībā, ka mēs esam moderni un tā tālāk un tā joprojām. Bet civilizētā sabiedrībā cilvēki ciena viens otru un civilizētā sabiedrībā cilvēki ciena otra viedokli un nekarina birkas tikai tāpēc, ka cita cilvēka viedoklis atšķiras no pirmā viedokļa. Un civilizētā sabiedrībā cilvēki nedraud citiem cilvēkiem, kuru viedoklis atšķiras, un nemēģina viņus aizvainot. Visbeidzot, es vienkārši vēlos jums nolasīt kultūras ministrs teikto pirms kādu laika tas, ko viņa varbūt tieši savas domas, kuras viņa izteica 2014. gada 23. septembrī. Es jau komisijas deputātiem šo te nolasīju, tagad es nolasīšu arī visai Saeimai, lai tas mums paliek stenogrammai, ko pat tiešām iespējams domā mūsu kultūras ministre. Rīgas cirkam, tāpat kā cirkam Eiropā un visā pasaulē, ir senas tradīcijas. Tas darbojas jau kopš seniem laikiem, tagad ievērojot nacionālos un starptautiskos normatīvos aktus un Eiropas Savienības direktīvas. Arī pārtiks un veterinārais dienests regulāri veic attiecīgās pārbaudes un nav konstatējis dzīvnieku labturības pārkāpumus Rīgas cirkā. Tā tas bija pirms kāda laika, tā domāja kultūras ministra. Diemžēl šobrīd šīs domas ir mainījušās. Visbeidzot, pats pēdējais, ko es vēlos jūs lūgt, kolēģi, necenzēsim cirka programmu, tas nav Saeimas uzdevums. Saeimas uzdevums ir tieši noteikt labturības prasības, lai dresētāji varētu strādāt ar dzīvniekiem un lai mēs visi būtu droši, ka dzīvniekiem viss ir kārtībā. Tāpēc paldies jums, kolēģi, es nelūkšu atbalstīt manu priekšlikumu, es nelūkšu balsojumu. Es domāju, ka to lūks tie, kas neatbalsta. Paldies.
Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Ļoti cienējamā Saeimas priekšsādātāja, kolēģi deputāti. Šis jautājums ir kļūst ļoti atraktīvs un konfliktējošs un iespējams, ka daļai tā laba, ka šeit veidojas arī konflikts starp to lēmumu, kas tiek pieņemts komisijā, atbildīgajā komisijā un ko pirmajā lasījumā pieņēma Saeima. Es gan nevarētu piekrist, ka Tautsaimniecības komisijā nevarēja kāds izteikties no abām pusēm pilnībā tika viedoklis izteikts, taču, ja mēs skatāmies šo jautājumu no saimnieciskā viedokļa, tad bez šaubām rezultāts būs tāds, kā ir. No Tautsaimniecības komisijā sēž pragmātiski vīri un viņiem šis jautājums jebkurā gadījumā būs otšķirīgs. Vai pat sliktākajā gadījumā teiks, nu ja no Tautsaimniecības nekā nesaprot, nu tad plānā galdiņu urbēja pa dzīvniekiem var parunāt kaut ko. Un ja man jautātu no Tautsaimniecības viedokļa, es teiktu, nu nekādi ierobežojumi biznesam traucē, pat vēl vairāk, visi dzīvnieki, pat vēl vairāk, bija pagājušajā gadsimtā arī visādi jocīgi cilvēciņi, arī tie jāatgriežīt cirku. Tāpat arī vēl vairāk, turpat vajadzētu tajos būros satriekt iekšā un ar tām pātegām tramdīt visus politiķus, gan dresētos, gan arī brīvos klaunus. Un tad tas uzņēmums zeltu un plauktu. Es atvainojos par absurdu salīdzinājumu, bet ja mēs skatāmies no Tautsaimniecības viedokļa, tad ir tās absurdās konsekvences. Un tiešām šis jautājums ir pielīdzināms šajā brīdī kādreizējam publiskajam nāves sodam, ko vēl pirms 70 gadiem tajā uzvaras laukumā varēja vērot. Konkrētais priekšlikums, manuprāt, būtiski neatšķiras no pirmā lasījuma redakcijas, ja mēs skatāmies tālākā perspektīvā. Un manā redzējumā tālākā perspektīva ir ne savvaļas dzīvnieki, ne savvaļas dzīvnieki, bet cirks ir brīvs vispār no dzīvniekiem, izņemot dažus stingri ierobežotas iespējas. Nu jā, putni, delfīni, ja jums ar viņiem ir vienošanās, tad labi viņi uzstājas cirko. Un tālāk mans aicinājums ir atbalstīt pirmā lasījuma redakcijā, tātad pret šo priekšlikumu. Tas jums šķitīs varbūt daudziem kaut kur tālu mākoņos, ja mēs tagad runājam par humānu attieksmi pret visām jūtīgajām būtnēm, taču es aicinu spert šo pirmo soli vai arī pacelties pretīm šai humānai nākotnē kaut nedaudz, bet konkrētais priekšlikums šo soli bremzē, tātad pret priekšlikumu, bet pret pār likumprojektu kopumā.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi. No vienas puses patiešām šis priekšlikums numur 4 ievieš nedaudz skaidrību. Tā ir redakcija, ko mēs apstiprinājām pirmajā lasījumā, un zināmā mērā ir kompromiss panākts. Tomēr man jāsaka, ka Latvijas reģiona apvienībā balsojums būs dažāds, un es pats balsošu pret šo priekšlikumu. Lai gan nevaru sevi saukt par lielu dzīvnieku aizstāvi, neesmu arī ne vegāns, ne veģetārietis, tomēr man šķiet, ka šī kārtība, kuru piedāvā Stepaņenko kundzes priekšlikums, ka it kā dzīvniekus izmantot cirku nedrīkstēs, tomēr ir izņēmums, jā, izņemot tos nebrīvē dzimušos un audzētos. Un to kārtību noteiks ministru kabinets. Jā, atkal ministru kabinets noteiks to kārtību, kā izmantot arī dzīvniekus. Nu, man šķiet, ka tas kaut varbūt arī ļoti attālināti kaut kur atgādina arī nu, to situāciju, kad savulaik pasaule atteicās no dzimbūšanas. Nu, iedomājieties, kas būtu, ja no dzimbūšanas atteiktos, tomēr pateikt, nu, ka tie bērni, kas ir dzimuši attiecīgi šiem cilvēkiem, kas ir dzimbūšanā, tomēr viņiem jāturpina palikt esošajā kārtībā. Lielā mērā tas droši vien sasaucas ar to kastu kārtību, kas ir Indijā, tātad, ja tu esi dzimis nebrīvē, ja runājam par dzīvniekiem, nu tad gan tu pats, gan tavi bērni, gan attiecīgi pēcnācēji būs tā cirka iemītnieki. Vēl vairāk, vēl ir tāds salīdzinājums man šorīt nāca prātā, pēc būtības mēs visi esam dzimuši padomju savienības laikos. Nu, ko mēs tagad visi esam padomju laiku sistēmas turpinātāji, mums jāturpina tās kārtības iedzīvināšana un tā tālāk, un iešana uz gaišo komunismu? Nē, taču, vai ne? Līdz ar to man šķiet, ka nav gluži godīgi, ka pret vieniem dzīvniekiem mēs sakām, nu, kad jūs tagad cirkā mēs nedresēsim, bet tie, kas ir nebrīvē dzimuši un attiecīgi viņu pēcnācēji, tos mēs ļaujam izmantot. Manuprāt, šeit rodas arī vēl tāds risks, ka tās tad faktiski privilēģētā situācijā nonāk to dzīvnieku īpašnieki, kuri šobrīd cirkā tiek izmantoti. Respektīvi, pēc būtības viņi varētu turpināt no savu veidu biznesu un šo pašreiz cirkā izmantoto dzīvnieku pēcnācēju tirgošanu vismaz Rīgas cirkam un attiecīgi likuma punkts tiktu ļoti, manuprāt, viegli apējams. Visbeidzot, kad saimā tik daudz mēs runājam par cirku, ka pat viens uzņēmums ir Latvijā sāk mainīt savu brendu un arī iekļauj vārdu cirk savā nosaukumā. Tomēr aicinu iet uz to, ka mēs cirkā patiešām iet uz to, ka dzīvniekus neizmantojam. Jo tas, kaut vai tāds piemērs, jo tas dotu iespēju arī nu, klauniem un visādi citādi atraktīviem cilvēkiem doties uz šo izklaides vietu un strādāt. Un galu galā nebūtu jākonkurē ar dzīvniekiem, mīļiem, briesmīgiem, lieliem un maziem, un varbūt arī citu profesiju pārstāvi, tad varētu atrast sev piemērotu vietu. Nesaukšu konkrēti, kuras profesijas. Paldies!
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Tātad, tie, kas nāk no Latgales, ja, Viļum, lasīt iemācies. Tu teici, ka kaut kāda kompānija, te cirks vai ne, un tā tālāk. Runa ir par dzīvniekiem cirku un nevis benzīntankā. Tas reāli nesmieklīgs joks. Tas, kas atmiņu serpentīnā attausīs, jūs nobalsojāt, ka bija iepriekšējais pikets pret dzīvniekiem cirkā. Pirmajā lasījumā mēs nobalsojām, nav dzīvnieku cirkā. Pagāja pāris nedēļas, tautsaimniecības komisija gribēja atteikties no šā likuma projekta un atdot viņu cilvēktiesību komisijai. Tas bija domāts tieši tāpēc, lai cilvēktiesību komisijā tas atkal sāktos no pirmā lasījuma. Tātad tā ir kaut kāda juridiskā tamborēšana, ieslēdzās visi tie politehnologi, pieslēdzās klāt. Kad tas tika noraidīts, tad Stepaņenko izskatā, kāds iedeva šos te priekšlikumus, lai būtu šie te izņēmumi. Un tagad mēs runājam par to, ka kaut kādi dzīvnieki tomēr Latvijas teritorijā tiks atļaut izmantot izrādīšanai cirkā tātad. Kolēģi, šeit ir runa par to, ka ar šo te priekšlikumu, ja jūs viņu atbalstīsiet, jo, kā Stepaņenko teica, viņi jau neprasīs balsojumu, komisijā ir atbalstīts, tad ar šo te priekšlikumu mēs bojājam visu, vienkārši sabēdzam pilnībā visu šī likumprojekta garu. Kāpēc viņš tāds tapa, kāpēc šie cilvēki šodien bija pie Saeimas durvīm un atbalstīja to, lai nav dzīvnieku cirkā, tā arī pirmo reizi, kad viņi izgāja ārā ielās, jūs šobrīd spļausiet viņiem virsū, atbalstot šo priekšlikumu. Aicinu neatbalstīt Stepaņenko priekšlikumu, ne šo, ne arī nākamo. Šis ir sensitīvs jautājums sabiedrībā. Sabiedrība pieprasa striktu nē, nevis uz puses slodzi, tā kā uz sētas sēž un nezin, kāds ir šis te saucamais lēmums. Dzīvniekiem? Nē, ne kaķīšiem, ne zaķīšiem, ne sunīšiem, ne tīģeru zivtiņām. Kāpēc zelta zivtiņas nesat Stepaņenko pielikusi klāt? Kā tas saskaņ bez zelta zivtiņām? Ko? Līdz ar to nekādu veidu dzīvnieki, zīvis un primāti, ja, nav Latvijas cirkā. Tātad nemaz nerunāsim par to, kas ar tiem dzīvniekiem tā jau ir atsildīta zupa, tas viss jau ir runāts un tā tālāk. Nebojājiet likumprojekta garu, nespēlējiet juridisku palkošanos, šits balso pret. Paldies.
Kaimiņu kungs, es jums izsaku aizrādījumu par atsaukšanos uz citu Saeimas deputātu izcelsmes reģioniem. Nievājošā veidā jums tiek izteikts aizrādījums. Turpinām debates, vārds deputātam Ēnāram Cilīnskim.
Godātā Saeimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, šoreiz arī kā kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs teikšu, ka kultūras ministrija pilnībā atbalsta šo savvaļas dzīvnieku aizliegumu izmantošanu cirkā un cirku plāno veidot kā laikmetīgo cirku, un tam ir izstrādāta jau arī sākotnējā koncepcija. Cirka vadītāja ir stājusies amatā šonedēļ, un noteikti tas tālāk tiks detalizēts. Protams, es ceru, ka būs arī Saeimas deputāta atbalsts par nepieciešamajiem resursiem, lai cirku varētu izremontēt, un viņš vispār tāds būtu, kas ir arī, protams, kultūrvēsturiska vērtība. Tomēr, ja mēs runājam par šiem, es saprotu, ka tas dzīvnieku jautājums liela daļa deputātus tā varbūt neinteresē, bet es minēšu vēl vienu aspektu, kāpēc šo priekšlikumu vajadzētu noraidīt, proti viņš radītu pilnīgi bezjēdzīgu administratīvo slogu mūsu institūcijām. Jo proti, kā jau arī minēja Rībenes kundze, tad faktiski šo savvaļā ķertos dzīvniekus, protams, pamatā neizmanto. Un šī gadījumā viņas pavairo nebrīvē, un tad nāksies vēl katram šim dzīvniekam, kontrolējušām institūcijām, pārbaudīt, kur tad viņš ir dzimis, savvaļā vai kā. Bet, ja mēs runājam vēl par šo dzīvnieku turēšanu, tad arī pārtikas veterinārā dienas darbinieki bija apmeklējuši Rīgas cirku, un faktiski šī Rīgas cirka dzīvnieku, nu tās telpas, kas bija paredzētas agrāk dzīvnieku turēšanai, īstenībā ir pilnīgi nepiemērotas dzīvnieku turēšanai nebrīvē. Un, ja jūs domājat, ka šādas telpas ir kaut cik saprātīgiem līdzekļiem iespējams izveidot, nu, teiksim, ceļojošās teltīs, tad, protams, vēl jau mazāk. Tāpēc, ja pēc būtības kādam neinteresē šī dzīvnieka aizsardzība, kaut kā man liekas, ka tas ir svarīgs jautājums, tad padomājiet par to, ka nevajadzētu veidot lieku administratīvo slogu, rakstīt liekus ministra kabineta noteikumus, un šādā veidā faktiski patērēt mūsu ierēģinu laiku. Varbūt, ka šis arguments jums liksies svarīgs. Paldies.
Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie kolēģi, šeit izskanēja doma, ka ar Stepanjanko kundzes priekšlikumu mēs radīsim kaut kādus izņēmumus. Nē, mēs neradīsim izņēmumus, jo tik tiešām cirkos un zoologiskajos dārzos es nevaru iedomāties situāciju, ka tur tiktu izmantoti nebrīvē ķerti dzīvnieki. Pamatā tie visi ir nebrīvas populācijas dzīvnieki, un par dzīvnieku ieguvi dabā vai kontrolētu ieguvi dabā vai aizliegumu ieguvi dabā šos te savais dzīvnieks mēs runājām tajos gadījumos, kad mēs izvirzam kā problēmu kaut kādas konkrētas sugas aizsardzību, kaut kādas konkrētas sugas saglabāšanu, šeit mēs runājam par konkrētu individu likteni. Un šeit, nu, šāds ierobežojums vienkārši ir pēc definīcijas nevietā. Otrs, ja tika pieminēts, ka PVD Rīgas cirkā nav konstatējis nekādas labturības pārkāpumus, vienkārši, ja šīs labturības prasības nav bijušas definētas, tad kā var konstatēt pārkāpumus. Nu, protams, ja šis dzīvnieks ir tur stāv, nu, kā saka, dzīvs un nesavainots, nu, tā tad nekas tur nav pārkāpts. Pēc būtības, prasot Zemkopības ministrijai līdz gada beigām izstrādāt tātad nosacījumus, kā tad cirkos dzīvnieki jātura, mēs Zemkopības ministrijai uzticam neiespējamo misiju. Ja puslīdz godīgi rakstīt šos labturības noteikumus, šīs labturības prasības, es varu jums tā Es neesmu, protams, eksperts, vai ne? Stepanjanko kundze pieminēja vairākus ekspertus, kas bija komisijā uzaicināti. Es neesmu to vidū, kas sev uzskatīt par ekspertu, bet es tikai zinu, ka dzīvniekiem tā ir pamatprasība. Zeme, saule, mājas un partneris. Neviena no šīm prasībām telpās, cirka telpās nodrošināt nav iespējams. Dzīvnieku turēšana uz dabiskā substrātā, tad uz zemes, ļoti grūti nodrošināt. Dzīvnieku būšanu dabiskajā gaismā, saulē, svaigā gaisā, praktiski neiespējami, slēptuve mājas. Ja šīs mājas visu laiku kustās, tās nav mājas. Ja nepārtraukt tiek mainītas mītne dzīvniekam, tās nav vairs viņa mājas. Un runāju par partneri. Lielākā daļa, ticiet nu man, es diezgan daudz tomēr esmu dzīvniekus audzinājis, lielai daļai dzīvnieku vienīgais partneris drīkst būt tikai dresētājs. Pretējā gadījumā šis dzīvnieks pieņemsim pērtiķis, dresūrai nepakļaujās. Un līdz ar to var jau Zemkopības ministrijai deleģēt, nu, prasību izstrādāt ministru kabineta noteikumus, ja Zemkopības ministrija rīkosies puslīdz godprātīgi, pēc labākās sirdsapziņas. Tad pilnīgi noteikti neviena dzīvnieka turēšana cirkā nebūs iespējama tāpat. Un mums vienmēr ir bijis tomēr tas pamata princips, ka mēs pieņemam pirmām kārtām jau izpildāmus likumus. Šī norma izpildama nebūs. Tāpēc aicinu neatbalstīt šo priešlikumu.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam otro reizi.
Cienījamie Latvijas iedzīvotāji, runājot šeit no šīs tribīnas par dzīvniekiem cirkā, man visapkārt kliedz, un tu nevar pat dzirdēt savu balsi, es gribētu atvainoties jebkuram Latgalim, Latgals iedzīvotājiem, gan šajā zālē, gan tiem, kas ir dzirdēju manu runu iepriekšējo, es negribēju nekādā gadījumā aizvainot nevienu Latgalu mūsu valsts teritorijā, vai arī ārpus tās. Tas bija domāts tieši Viļumam par viņa angļu valodas nemācēšanu lasīt, vai ne? Un tikai vienīgi ir runa par šo te, un ir ļoti grūti Tiešām arī šobrīd, kad es runāju, man no visām pusēm kliedz šeit virsū tagad jau nacionāļi un tā tālāk. Un es gribētu vēlreiz atvainoties, jebkuram, kurus esmu aizvainojis, netīšām pieminot reģionu, kur viņš nāk. Tātad, un par priekšlikumu runājot, es arī domāju, ka Latgaļa ir pret dzīvniekiem cirkā. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labrien, brāļu mās! Ar ko mēs šeit nodarbojamies? Rūpes par dzīvniekiem? Tad rūpējamies varbūt patiks. Nolīdzinām lauksaimniecības zemes, pilsētas, šosejas un sastādām mežus. Un atgriežam dzīvnieciņiem dabīgo vītni. Esam tad patiks, nevis kaut kā tad falšu tādi tākstīšanās, manuprāt. Pastāstiet par šīm rūpēm labāk saviem lauku iedzīvotājiem, kur savās mājās tur mālopiņi, un paprasiet, ko viņi jums teiks par šīm interesantām jūtām rūpēm. Ja? saprot, ka cilvēki vēlas veikt labu darbu. Viņi grib kaut ko labu padarīt, ieguldīt savu kubusējušu enerģiju. Bet aicina labāk jūs savu enerģiju ieguldīt daudzreiz labākās lietās. Tikpat agresīvi un tikpat aktīvi. Latvijā bez abiem vecākiem aug vairāk kā 30% bērni.
Uz par priekšlikumu Kalno Zola kungs runāja par priekšlikumu.
Kad lūgums šiem cilvēkiem ieguldīt patiesās rūpēs par mūsu iedzīvotājiem, nevis nodarboties ar kaut kādu teātri. 19. aprīlī Rīgas bāriņties bērniem, pieciem bērniem atņēma vecākus. Nu tad aizstāvēt šos bērnus.
Kalno Zola kungs, vai jūs aicināt atbalstīt priekšlikumu vai neatbalstīt priekšlikumu? Runājiet par priekšlikumu.
Es jau saku, ka atbalstam Jūlijas Stepaņēvkau priekšlikumu, jā. Ārpus Latvijas mīt 370 tūkstoši iedzīvotāji. Kāpēc jums tas ir vienaldzīgs? Kāpēc jūs vienaldzīgi skatieties, bet cīneties par cirka dzīvniekiem? Kāpēc jums cirka dzīvnieks ir svarīgāks par 370 tūkstošiem ārpus Latvijas mītošiem iedzīvotājiem? Kas pa mūru šeit noteikās, piedomājas? Ar kādu štovizicisiņu maicis, jā? Ja? Mūsu valsts pārvaldi tā ir no labības principiem. Pašās beigās, ko es jums teicu. Paldies. Mēs aiz dzīvnieku mīlestības kaut kādu laiku aptakaļ lēmām, ka čipošanu veikt tikai sertificēts vetārsts. Mani priešlikumi, dārgie deputāti, ļoti labs priešlikums. Turpmāk pa deputātu var kļūt tikai sertificēts aktieris. Paldies!
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Sēd un klausies. Kolēģi, mēs visi šeit esam pašlaik izstāsts uzvilkušies, iegājuši galējībās, bet es tomēr piedāvāju 5 minūtes mierīgi racionāli pasakot līdzi. Pasaulē, jo pasaulē ne viss ir tikai balts vai melns. Arī šajā gadījumā. Ir viens ļoti šaurs specifisks gadījums, kāpēc būtu vērts padomāt par šo priekšlikumu. Un tas attiecās uz tiem dzīvniekiem atsevišķām sugām, kuras savuļā pašas bez cilvēka uzmanības nevarētu, bez rūpēm nevarētu izdzīvot. Komisija Ēģiptes baloži. Komisija uzklausīja daudzus argumentus. Mēs rūpīgi uzklausījām, bija gara sēde. Un šie argumenti, kas tika pausti, bija loģiski un pamatoti. Un tāpēc komisija pauda pārliecinošu atbalstu šim priekšlikumam. Mums bija iespēja redzēt vaigā un uzklausīt arī šos cilvēkus, uz kuriem attieksies šis priekšlikums par tiem dzīvniekiem, pareizi sakot, tie bija putni, kurus viņi izmantotu. Un es jums pastāstīšu vienu necilvēcīgu tiešām attieksmes piemēru. Tas bija saistībā, ko pastāstīja iluzionists, kurš strādā ar baložiem jau vairākus gadus. Un izrādījās, ka viens no viņa baložiem ir smagi slims. Šeit, Latvijā, viņam neviens nevarēja palīdzēt. Un tomēr viņš atrada, kā viņam var palīdzēt. Tas izrādījās Vācijā. Tad viņš atrada naudu, lai aizvest šo balodu uz Vāciju, atrada naudu operācijā, lai viņu izoperētu un atvestu atpakaļ. Tas tik tiešām ir necilvēcīgas attieksmes piemērs mūsu valstī, jo, kā jūs zināt, lielākai daļai cilvēku šī valstī, šī situācijā nekas tam līdzīga šāda attieksme nenāktos sagaidīt. Viņi vienkārši šeit mocītos un nomirtu uz vietas, jo neviens viņam to nepalīdzētu izdarīt. Tāpēc, kolēģi, es jums piedāvāju pieiet racionāli. Es saprotu ļoti daudz emociju. Un šo emociju vairāk ir uzkurbinājuši, teiksim, šie visi e-maili, ko mēs esam saņēmuši. Es pieņemu, ka jūs tā patās, ka es ir saņēmuši daudz e-mailus. Izmantojot to, ka ir brīvdienas, pamēģināju sarakstīties un pajautāt, ko te jūs piedāvājat, ko jūs vēlaties, lai mēs izdarītu. Un pretī skanēja vienkārši standarta klišejas par to, ka mēs vēlamies humānu attieksmi. Uz ko es atbildēju, ka mani nav jāpārliecina par humānu attieksmi attiecībā uz dzīvniekiem. Jo es jau vairāk kā 20 gadus tieši dēļ šīs attieksmes atturos lietot pārtikā dzīvniekus. Un tāpēc lūdzu man, es to esmu pierādījis ar saviem darbiem, un tāpēc es šeit nebaidos šodien stāvēt un runāt par to visu. Es teicu, pierādīt arī jūs, ka jūs mākat ne tikai skaļi bļaut, bet kaut ko izdariet. Pasakiet, iepazīties ar šo priekšlikumu un pasakiet, ko jūs īsti vēlaties. Jo, un ņemiet vērā to, ka jūsu priekšlikums nozīmē, ka šī brīvība dzīvniekiem nozīmēs nāvi daudziem dzīvniekiem, jo viņi vienkārši nevarēs eksistēt. Uz ko tad tā sakarīgāka atbilde, kas tika saņemta, nu, ka viņi vēlētos tomēr, ka tam piekrīt, jā, un, bet svarīgi tomēr tā problēma, kas viņus uztrauc, ir šī labturība, kas šeit pamatot tika norādīta. Bet atvainojiet, šis ir arī priekšlikuma būtība, viena no viņa daļām. uzticēt mūsu valdībai izstrādāt šādus noteikumus. Un tas, ko jūs tagad stāstat par krokodīliem un ziloņiem, kuri tiks mocīti, atvainojiet, tas ir iespējams tikai tad, ja valdībā sēž sadisti. Bet ja tur tā valdībā tiešām tādi cilvēki sēž, tad jārunā par valdības demisiju, šādi cilvēki jāatbūt projām no turienes. Tāpēc, kolēģi, es aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu un savukārt visiem tiem, kur šeit kvēli iestājas par dzīvnieku tiesībām un tēl un tiešām pauš šo aicinu, saglabāju šo humanu attieksmi, bet mūsu mazākiem brāļiem, es jums apsolu, jums būs šāda iespēja vēl to nodemonstrēt šī likuma ietvaros. Uz trešo lasījumu es iesniegšu priekšlikumu aizliegt kažokādu zvēru audzēšanu Latvijā. Jo tas ir vēl sadistiskāk, vēl nežēlīgāk. Šie dzīvnieki tiek audzēti tikai ar vienu mērķi, lai viņus nogalināt. Par tieši tāpatās. Tātad, un es paļaujos, ka es saņemšu šim priekšlikumam vēl lielāku atbalstu gan šeit, Saimā, gan uz ielas. Un ja tas tā nebūs, tad man mums pamats uzskatīt, ka patiesībā visas šīs jūsu rūpes ir bijis par dzīvniekiem, ir bijusi tikai liekulīgs cirks. Un patiesībā iespējams, ka vēlme ir tieši pavisam cita. Vienkārši atbrīvot no cirka kādam iekārojušos īpašumu Rīgas centrā. Tā kā, kolēģi, patiesības mirklis būs trešajā lasījumā. Es pasīšos, visi tie, kuri šeit tagad iestājas par dzīvnieku tiesībām, tieši tāpat tās iestāsies par viņām šī priekšlikumā par kažokādu zvēru dzīvnieku audzēšanu. Paldies!
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ziņotājs paldies viedokli?
Vau, wow, kādas emocijas iedziļināšanās jautājumā. Es ceru, ka tikpat daudz arī būs par nodokļu politiku un citiem jautājumiem, kas būtiski izšķirt dzīves kvalitāti cilvēkiem Latvijā. Bet tātad komisijas vārdā var teikt to, ka Stepaņenko priešlikums 4. Komisijā tika atbalstīts, bet balsojums nebija vienbalsīgs. Līdz ar to aicinu komisijas vārdā balsot par šo te 4. Priešlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 4. Deputāta Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 44 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad priekšlikums nav atbalstīts. Piektais ir arī deputāts Jūlijs Stepaņenko priekšlikums, kurš paredz to. Nu, tad viņš nav balsojams.
Tas nav balsojams, jo ir ceturtais nav neskaidros, atbalstīts, piektais
paredz,
nav balsojams.
Viņš nav balsojams, un tātad visi priekšlikumi ir izskatīti un aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 5 atturas 5 likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Tā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. maijs.
Priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 25. maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma informācijas tehnoloģiju drošības likumā, otrais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Kārlis Krēsliņš.
Kolēģi, es domāju tā, tev ir sātrāk tas darbs. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 3. maijā sēdē apsprieda un atbalstīja likumprojektu grozījumu informācijas tehnoloģijas drošības likumā otrajam lasījumam. Bija 6 priešlikumi. Pirmais priešlikums Saeimas juridiskais birojs iesniedzā, daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Otrais aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Paņķiļievs iesniedzā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais priešlikums aizsardzības komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Paņķiļieva priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Andreja Paņķiļieva priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un beidzamais aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Paņķiļieva priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt. likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu informācijas tehnoloģiju drošības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Šā gada 25. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 25. maijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Aldis Edamovičs.
Tad, kolēģi, skatām valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegtu likuma projektu grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā otrajā lasījumā. Komisija ir saņēmusi piecus priekšlikumus. Tad pirmais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais savukārt priekšlikums arī finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un komisijas vārdā lūdzu apstiprināt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 12. jūnijas.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 12. jūnijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījums publiskas personas mantas atsevināšanas likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Einārs Cilinskis.
Godātā saimnes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, šis likuma projekts ir saistīts ar sociālā uzņēmuma likumu, kuru mēs šodien apstiprinājam otrajā lasījumā. Un šī likuma projekta būtība ir papildināt 42. panta 3. daļu, kas šobrīd paredz publiskas personas kustamo mantu var nodot bez atlīdzības valsts atvasināt publisko personu, kā arī citu publisko personu tiesību subjektu vai sabiedriskā labuma organizāciju īpašumā, ka šāda norma, stājoties spēkā likumam par sociālo uzņēmumu, tiktu attiecināta arī uz sociālo uzņēmumu. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums publiskas personas mantas atsevināšanas likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikums otrajam lasījumam komisija gaidīs līdz 25. maijam.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 25. maijam. Nākamā darba kārtības sadaļa lēmumu projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par likuma grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Otrreizējās caurlūkošanas izskatīšanas saimes sēdē datuma maiņa no 2017. gada 11. maija uz 2017. gada 18. maiju. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par likuma grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos otrreizējās caurlūkošanas izskatīšanas saimes sēdē datuma maiņu no 2017. gada 11. māja uz 2017. gada 18. māju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts. Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījuma Vāriņtiesu likumā trešajam lasījumam līdz 2017. gada 2. jūnijam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījuma Vāriņtiesu likumā trešajam lasījumam līdz 2017. gada 2. jūnijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumi nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Debatēs neviens nevēlas pieteikties. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumi nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 45 atturas 1. Tātad lēmums nav pieņemts. Un atbildīgā komisija likuma projektam grozījuma nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā netiek mainīta. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība izskatīta, bet saistībā ar šodien paredzētu atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem pulksten 17. Vēlos jūs informēt. Par deputātu Elksniņā Gešina, Raimonda Rubika, Zujeva un Orlova jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam par zvērinātu advokātu biroja Raidla Leiņš un Norkus 2013. gada 26. marta auditu ziņojumu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Elksniņā Nikiforova, Urbanoviča un Ribakova jautājumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam par Eiropas Savienības fondu finansētajiem Daugavpils pilsētas domas projektiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Elksniņa Nikonova, Nikiforova, Urbanoviča un Ribakova jautājumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam par klimata pārmaiņu finanšu instrumentu finansētajiem projektiem Daugavpils pilsētā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Zariņa Adamsona, Tutina Urbanoviča un Raimonda Rubika jautājumu veselības ministrei Andai Čakšai par veselības aprūpes sistēmas ilgtspējību ir saņemta rakstveida atbilde. Jautājumu iesniedzēja ar to iepazīstas un ir informējuši, ka mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa Adamsona, Tutina Urbanoviča un Raimonda Rubika jautājumu satiksmes ministram Ulim Augulim par autoceļu stāvokli Latvijā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Zariņa Adamsona, Tutina Urbanoviča un Raimonda Rubika jautājumu satiksmes ministram Ulim Augulim par vieglo automobīļu veiktajām tehniskajām apskatēm saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Līdz ar to šodien paredzēta atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem nenotiek. Ir saņemti deputātu jautājumi deputāti Elksniņš, Tutins, Tretjeka, Raimonds Rubiks un Potapkins iesnieguši deputātu jautājumu par maksātnespējas likumā dotā uzdevuma izstrādi ministru kabineta noteikumu izpildi, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam un deputāti Sudraba Balodis Šimfa Platpērs Smēja iesnieguši deputātu jautājumu par pedagogu skaitu skolās, ko nododam atbildes sniegšanai izglītības un zinātnes ministram. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātei Lolitai Čigānei. Sēž, paliek to.
Cienījamie Eiropas lietu komisijas deputāti, Eiropas lietu komisijas sēde tulīt sāksies mūsu komisijas telpās.
Godātie kolēģi, 55 gadu jubilēju svin mūsu kolēģis Rihards Ēgims un dzimšanas diena pavisam nesen 4. maijā bija arī deputātam Jānim Krupovniekam un mēs viņu sveicam. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Hosam Sabumeri, Solitā Boltiņa, Raivis Dzintars, Andrejs Elksniņš, Guntis Kalniņš, Ines Lībiņa Egnere, Romāns Mežeckis, Imants Parādnieks, Igors Pimenovs, Jānis Ruks, Kārlis Seržants, Silvija Šimfa, Viktors Valainis un Mihails Zemļinskis.
Paldies, sēdi slēdzu!